18-րդ Խոսակցություն Ալանի հետ Լետերմորի անտառում Ալանն առաջին ուշքի եկավ։ Նա ոտքի կանգնեց, դուրս եկավ ծառերի ետևից, շուրջը նայեց և վերադառնալով նստեց գետնին։ «Այո», ասաց նա, «թեժ գործ էր, Դեյվիդ»։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի և նույնիսկ գլուխս չբարձրացրի։ Ես վկա էի սպանությանը։ Տեսել էի, ինչպես բարձրահասակ, առողջ, կենսուրախ ջենտլմենը մի րոպեում կյանքից զրկվեց։ Խղճահարությունը, որ զգացի նրա մահը տեսնելով, դեռ ապրում էր հոգումս։ Բայց այդ րոպեին ինձ անհանգստացնում էր ոչ միայն այդ։ Սպանվել էր մի մարդ, որին ատում էր Ալանը։ Ինքը Ալանը թաքնվում էր ծառերի մեջ ու փախչում զինվորներից։ Արդյոք նա էր կրակողը, թե միայն հրամայել էր այդ անել։ Ինձ համար միևնույնն էր։ Դուրս էր գալիս, որ այս երկրում իմ միակ բարեկամն իսկական մարդասպան էր։ Ես զզվանք էի զգում նրա նկատմամբ, չէի կարող նայել նրա դեմքին, և ավելի հաճույքով կհամաձայնեի մենակ պառկած լինել անձրևի տակ, իմ ցուրտ կղզում, քան տաք հանտարում նրա կողքին։ «Դու դեռ հոգնած ես զգում քեզ»՝ նորից հարցրեց նա։ «Ոչ», պատասխանեցի ես, դեմքս ձարխոտի միջից բարձրացնելով։ «Ոչ, հիմա ես հոգնածություն չեմ զգում, և կարող եմ խոսել»։ «Մենք պետք է բաժանվենք», ասացի ես։ «Դուք ինձ շատ էիք դուր գալիս, Ալան»։ «Բայց ձեր ուղին իմը չէ, և ոչ էլ Աստծունը. Մի խոսքով, մենք պետք է բաժանվենք»։ «Ինձ համար ցավալի կլինի առանց որևէ պատճառի քեզնից բաժանվելը, Դեյվիդ», չափազանց լրջորեն ասաց Ալանը։ «Եթե քեզ հայտնի է իմ պատիվն արատավորող որևէ բան, ապա հանուն մեր վաղեմի ծանոթության պետք է ասեիր ինձ. իսկ եթե քեզ պարզապես դադարել է դուր գալ իմ ընկերակցությունը, ապա ես պետք է վիրավորված համարեմ ինձ»։ «Ալան», պատասխանեցի ես, «ինչու եք այդ ասում։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ Քեմբելը արնաշաղախ փռված է ճանապարհին»։ Նա որոշ ժամանակ լռում էր, իսկ հետո հարցրեց. «Երբևէ լսել ես մարդու և բարի ժողովրդի մասին հեքիաթը»։ «Ոչ», ասացի ես, «ես չեմ էլ ցանկանում լսել»։ «Ձեր թույլ տվությամբ, միստր Բալֆուր, ես այնուամենայնիվ կպատմեմ այդ հեքիաթը», ասաց Ալանը։ Մարդը շպրտվել էր ժայռոտ մի կղզի, որտեղ ըստ երևույթին բարի ժողովուրդը կանգ էր առել հանգստանալու, Իռլանդիա ուղևորվելիս։ Այդ ժայռը կոչվում է Սքերիվոր և գտնվում է ոչ հեռու այնտեղից, որտեղ մենք նավաբեկության ենթարկվեցինք։ Մարդը ըստ երևույթին շատ աղիող օրմցավ էր հայտնում, որ մեռնելուց առաջ չի տեսնելու իր երեխային։ Վերջապես բարի ժողովրդի թագավորը խղճաց նրան ու սուրհանդակ ուղարկեց, որը պարկի մեջ դրած բերեց երեխային ու դրեց քուն մտած մարդու կողքին։ Այնպես որ երբ մարդն արթնացավ, նա տեսավ իր կողքին դրված պարկը, որի մեջ ինչ-որ բան էր շարժվում։ Նա հավանաբար պատկանում էր այն մարդկանց թվին, որոնք միշտ սպասում էին վատ բանի։ Մինչև պարկը բացելը նա անվտանգության համար դաշույնի մի հարված հասցրեց, այնպես որ երեխային գտան արդեն մեռած։ «Ինձ թվում է, միստր Բալֆուր, որ դու շատ նման ես այդ մարդուն»։ «Դուք ուզում եք ասել, որ մասնակից չեք այդ գործին»,  նստելով բացականչեցի ես։ «Նախ և առաջ պետք է ասեմ քեզ, շոսի, միստր Բալֆուր, որպես ընկերոջ», ասաց Ալանը, «որ եթե ես պատրաստվեի սպանել ջենտլմենին, ապա իմ երկրում չէի անի այդ, որպեսզի անախորժությունների չմատնեմ իմ տոհմը. Եվ դու չէիր հանդիպի ինձ առանց հրացանի ու սուսերի, միայն կարթն ու սիզգցած»։ «Այո», ասացի ես, «այդ ճիշտ է»։ «Իսկ այժմ», շարունակեց Ալանը դաշույնը դուրս քաշելով ու ձեռքը վրան դնելով, «երթվում եմ Սուրբ դաշույնի վրա, որ ամենևին մասնակից չեմ եղել այդ սպանությանը, ոչ գործով, ոչ մտքով»։ «Փառք Աստծո», բացականչեցի ես և ձեռքս մեկնեցի նրան։ Նա կարծես չնկատեց այդ։ «Ինձ թվում է, որ Քեմբելը այդքան խոսակցություն չարժե. ինչքան ինձ հայտնի է, Քեմբելերն այնքան էլ հազվադեպ երևույթ չեն»։ «Համենայն դեպս», պատասխանեցի ես, «դուք չեք կարող լրջորեն դատապարտել ինձ, Ալան, որովհետև շատ լավ գիտեք, թե ինչ էիք ասում Բեռնանավում»։ բայց ցանկությունը եւ գործողությունը նույն բանը չեն։ Եվ ես կրկին փառք եմ տալիս Աստծուն դրա համար։ Բոլորս էլ կարող ենք ենթարկվել գայթակղության, բայց սառնասերտորեն կյանքից զրկել մարդուն, այդ րոպեին ես այլևս ոչինչ ասել չէի կարող։ Դուք գիտեք, թե ով է արել այդ, ավելացրի ես։ Դուք ճանաչում եք այն սև բաճկոն հագած մարդուն։ Ես այնքան էլ վստահ չեմ, թե ինչ գույնի էր նրա բաճկոնը, խորամանկորեն ասաց Ալանը, բայց չգիտեմ ինչու ինձ թվում է, որ կապույտ էր։ Կապույտ էր թե սև, բայց դուք ճանաչում եք նրան, հարցրեցի ես։ Ճիշտ ասած, հաստատ պատասխանել չեմ կարող, ասաց Ալանը։ Նա իրոք անցավ ինձ մոտով, բայց տարօրինակ պատահականությամբ ես այդ ժամանակ կապում էի կոշիկիս թելերը։ Կարող եք երթվել Ալան, որ չեք ճանաչում նրան, գոռացի ես պատրաստ բարկանալու և ծիծաղելու նրա հնարանքների վրա։ Առայժմ ոչ, ասաց նա, ես շատ վատ հիշողություն ունեմ, Դևիդ։ Բայց ես պարզորեն տեսա մի բան, ասացի ես, դուք ջանում էիք շեղել զինվորների ուշադրությունն ինձ ու ձեզ վրա։ Շատ հնարավոր է, պատասխանեց Ալանը, և ամեն մի ջենտլմեն այդպես կվարվեր, մենք երկուսս էլ մասնակից չենք այդ գործին։ Ուրեմն առավել ևս իմ կունենք արդարանալու, եթե մեզ անտեղի կասկածում են, բացականչեցի ես, ամենայն դեպս նախ պետք է մտածել անմեղների մասին, հետո մեղավորների։ Ոչ, Դևիդ, ասաց նա, անմեղները դեռ հույս ունեն, որ իրենց արդար լինելը կպարզվի դատարանում, իսկ այն մարդու համար, ով կրակել է, լավագույն տեղը, ես կարծում եմ, հավամրգի թփուտներն են։ Մարդիկ, որոնք մասնակից չեն ոչ մի անախորժ գործի, պետք է հիշեն նրանց մասին, ովքեր խառնված են այդ գործերին։ Հենց դրանում է իսկական քրիստոնեությունը։ Եթե ընդհակառակը պատահեր, և այն մարդը, որի դեմքը տեսնել չկարողացա, լիներ մեր տեղը, իսկ մենք նրա, որն անհավանական բան չէ, ապա անկասկած մենք շատ շնորհակալ կլինեինք, եթե նա իր վրա շեղեր զինվորների ուշադրությունը։ Երբ գործը դրան հասավ, ես Ալանին համոզելու հույսս կորցրի։ Նա ըստ երևույթին շատ պարզամտորեն հավատում էր իր ասածներին, և այնպիսի պատրաստակամություն էր արտահայտում զոհաբերել կյանքը հանուն նրա, ինչ իր պարտքն էր համարում, որ ես չէի կարող վիճել նրա հետ։ Ես մտաբերեցի միստր Հենդերլենդի բառերն այն մասին, որ մենք շատ բան ունենք սովորելու այդ վայրի լեռնացիներից, և իգիտություն առա այդ դասը։ Ալանը աղավաղված հասկացողություններ ուներ, բայց պատրաստ էր դրանց համար զոհել իր կյանքը։ Ալան, ասացի ես, չեմ ստի, որ ես էլ այդպես եմ հասկանում քրիստոնեական պարտքը, բայց այնուամենայնիվ լավ ասացիք, և ես երկրորդ անգամ ձեռք եմ մեկնում ձեզ։ Ալանը մեկնեց երկու ձեռքը և հայտարարեց, որ ես ըստ երևույթին կախարդել եմ իրեն, որովհետև ինքը կարող է ներել ինձ ամեն բան։ Հետո շատ լրջորեն ավելացրեց, որ մենք չենք կարող ժամանակ կորցնել, և երկուսս էլ պետք է փախչենք այս երկրից, ինք այն պատճառով, որ տասալիք է, և հիմա ամենայն ջանասիրությամբ ամբողջ Ապինը կխուզարկեն ու բոլոր բնակիչներին մանրամասն հարցուփորձ կանեն իր մասին, իսկ ես, որովհետև մասնակից եմ համարվում սպանությանը։ Օհ, ասացի ես ցանկանալով մի փոքր դաս տալ նրան, ես չեմ վախենում հայրենիքիս Դատաստանից։ Կարծես սա քո հայրենիքն է, ասաց նա, և իրոք քեզ կդատեն այստեղ, Ստյուարտների երկրում։ Այս ամբողջը Շոտլանդիան է, պատասխանեցի ես։ Ես իրավի զարմանում եմ քեզ վրա, նկատեց Ալանը, սպանված է Քեմբելը, ուրեմն գործն էլ կքննվի Ինվերարում, Քեմբելների գլխավոր նստավայրում, 15 Քեմբել երթվյալ ատենակալ կլինեն, իսկ ամենագլխավոր Քեմբելը, ինքը դուքսը, հանդիսավորությամբ կնախագահի դատարանում։ Արդարադատություն, Դևիդ, հավատացնում եմ քեզ, դա կլինի նույնպիսի արդարադատություն, ինչպիսին Գլենուրը քիչ առաջ գտավ այնտեղ ճանապարհին։ Խոստովանում եմ, այդ բառերը մի քիչ շփոթեցրին ինձ, բայց ես կվախենայի շատ ավելի, եթե իմանայի, թե որքան ճիշտ են Ալանի կանխագուշակումները։ Իսկապես նա չափազանցրեց միայն մի հարցում, երթվյալ ատենակալներից ընդամենը 11-ն էին Քեմբել, բայց մնացած 4-ն էլ դուքսի ստորադրյալներն էին, այնպես որ գործը դրանից չէր փոխվում։ Ես այնուամենայնիվ բացականչեցի, որ նա արդարացի չէ Արչայլի դուքսի նկատմամբ, որը թեև վիգ է, բայց իմաստուն ու անբասիր ազնվական է. Ենթադրենք, ասաց Ալանը, նա վիգ է, բայց ես երբեք չեմ ժխտի, որ նա լավ առաջնորդ է իր տոհմի համար. Սպանված է Քեմբելներից մեկը, և ինչ կասի տոհմը, եթե դատարանը դուքսի նախագահությամբ ոչ ոքի չդատապարտի կախաղանի. Բայց ես հաճախ նկատել եմ, որ դուք, ցածրադիր Շոտլանդիայի բնակիչներդ, պարզ պատկերացում չունեք արդարության մասին. Այդտեղ ես բարձրաձայն ծիծաղեցի, և ի զարմանս ինձ Ալանը հետևեց իմ օրինակին, ծիծաղելով նույնքան ուրախ. «Դե լավ», ասաց նա, «չէ որ մենք լեռներում ենք, Դեյվիդ. Եվ եթե ես խորհուրդ եմ տալիս փախչել, ապա լսիր ասածս ու փախիր. Անշուշտ ծանր է թաքնվել հավամրգի թփուտներում ու սովի մատնվել, բայց ավելի ծանր է շղթայակապ նստել բանտում, որը հսկում են կարմիր համազգեստավորները». Ես հարցրեցի նրան, թե ուր փախչենք, նա պատասխանեց Լոուլենդ. Այդ լսելով ես ավելի հաճույքով համաձայնեցի գնալ նրա հետ, որովհետև անհամբերությամբ սպասում էի տուն վերադառնալու և հորեղբորս խրատելու հնարավորությանը. Բացի այդ, Ալանն այնքան հավատացած էր, որ այդ գործի մեջ խոսք անգամ լինել չի կարող արդարության մասին, որ ես սկսեցի վախենալ, թե նա իրավացի է. Մահվան բոլոր տեսակներից ինձ ամենից քիչ դուր էր գալիս կախաղան հանվելը. Այդ նողկալի սարքավորումն արտակարգ պարզորոշությամբ հառնեց երևակայությանս մեջ. Կախաղան ես մի անգամ տեսել էի ժողովրդական բալլադների էժանագին գրքի շապիկի վրա, և իսպար զրկեց ինձ դատարանի առաջ կանգնելու որևէ ցանկությունից. «Ես կփորձեմ բախտս, Ալան», ասացի ես, «կգամ ձեզ հետ». «Միայն թե չմոռանաս», պատասխանեց Ալանը, «որ դա հեշտ գործ չէ. կարող է պատահել, որ շատ ծանր լինի քեզ համար, որ չունենաս ոչ օթևան, ոչ ուտելիք. քո անկողինը կլինի հավամրգին, դու կապրես հալածատանջ եղջերուի նման ու կքնես զենքը ձեռքիդ. Այո, սիրելիս, դու ստիպված կլինես շատ զրկանքներ կրել, մինչև վտանգից ազատվելը. Այս ամենը քեզ ասում եմ նախապես, որովհետև լավ գիտեմ այս կյանքը. Բայց եթե ինձ հարցնես, թե ուրիշ ինչ ելք է մնում քեզ, ես կասեմ ոչ մի. կամ փախիր ինձ հետ, կամ կախաղան բարձրացիր». «Ընտրություն անելը շատ հեշտ է», պատասխանեցի ես, և մենք ձեռք-ձեռքի խփեցինք. «Իսկ հիմա մի անգամ էլ ծածուկ նայենք կարմիր համազգեստավորներին», ասաց Ալանն ու տարավ ինձ անտառի հյուսիսարևելյան եզրը. Ծառերի ետևից դուրս նայելով մենք կարողացանք տեսնել սարի լայն արձակ լանջը, որը շատ շեշտակիորեն իջնում էր դեպի լոխը. Այդ տեղն անհարթ էր, կարկառված ջայրերով, ծածկված հավամրգի թփերով ու նոսր կեչուտով. Սարալանջի հեռավոր ծայրում, բալախ կլիշի ուղությամբ, մերթ հայտնվելով մերտան հետանալով բլուրների վրա ու բացատներում, րոպե առ րոպե փոքրանալով շարժվում էին պստլիկ կարմիր զինվորները. Քայլելուց հոգնած նրանք այլևս քաջալերիչ բացականչություններ չէին փոխանակում, բայց շարունակում էին մեր հետքը բռնած առաջ շարժվել, և հավանաբար մտածում էին, որ շուտով կհասնեն մեզ. Ալանը ժպտալով հետևում էր նրանց. «Դե», ասաց նա, «մինչև նպատակակետին հասնելը նրանք կհոգնեն. Եվ դրա համար, Դեյվիդ, մենք կարող ենք նստել ու նախաճաշել, մի քիչ հանգստանալ, մի կում խմել իմ տափաշշից. Հետո մենք կուղևորվենք Աուքարն, իմ բարեկամ Ջեյմս Վլենցու տունը, որտեղ ես պետք է հագուստ վերցնեմ, զենք և ճանապարհածախս. Իսկ այնուհետև, Դեյվիդ, մենք կգոռանք «առաջ, խիզախորեն» ու կնետվենք թփուտների մեջ». Մենք ուտում ու խմում էինք, և մեր նստած տեղից երևում էր, ինչպես է արևը մայր մտնում, հսկայական վայրի ու լերկ ժայռերի ետևը, որտեղ դատապարտված էի թափառաշրջել ընկերոջս հետ. Այդ դադարի ժամանակ, ինչպես նաև հետո Աուքարն գնալիս, մենք պատմում էինք միմյանց մեր արկածները. Ալանի արկածներից ես այստեղ մեջ կբերեմ ինձ առավել կարևոր ու հետաքրքրական թվացողները. Բանից պարզվեց, որ ալիքն անցնելուն պես նա մոտ է վազել նավեզրին, տեսել է ինձ ջրի մեջ, այնուհետև տեսադաշտից կորցրել է, ապա միակնթարթ նշմարել, որ ընկել եմ հորձանուտի մեջ ու բռնել առագաստափայտը. Դա հուսադրել է նրան, որ գուցե ցամաք հասնեմ, և նա արել է այն կարգադրությունները, որոնց հետևանքով ես հայտնվեցի մեղքերիս համար այս դժբախտ ապինյան հողի վրա։ Մինչ բեռնանավից նավակ կիչեցնեին, որի մեջ 3-3 նավաստի կար, վրա է գալիս երկրորդ ավելի հուշկու մի ալիք, բարձրացնում է բեռնանավը ու հավանաբար կխորտակ էր այն, եթե նավը դեմ չառներ ստորջրյա խութին։ Մինչ այդ պահը նավի քիթն ավելի բարձր էր, նավախելը ցած, իսկ դրանից հետո նավախելը վեր շպրտվեց, քիթը ընկղմվեց ջրի մեջ։ Ընդ որում ջուրը ներխուժեց առջևի լյուքը, ասես ջրաղացի պատրված ամբարտակից։ Այնուհետև տեղի ունեցածը մտաբերելուց իսկ Ալանի դեմքը գունատվեց։ Ցածուն դեռ մնում էին երկու հիվանդ նավաստի, որոնք անօգնական պառկած էին թարեքներին։ Տեսնելով լյուք ներխուժած ջուրը, նրանք որոշեցին, որ նավը սուզվում է ու սկսեցին բարձրաձայն գոռալ։ Եվ դա այնքան սոսկալի էր, որ բոլորը, ովքեր տախտակամածում էին, նետվեցին նավակ ու սկսեցին թիավարել։ Նրանք դեռ 200 յարդ էլ չէին հեռացել, երբ վրա եկավ երրորդ մեծ ալիքը ու նավը ցած նետեց խութից։ Առագաստները մի պահ փքվեցին, և նավն ասես առաջ շարժվեց քամ ուղղությամբ, հետսետե նստելով։ Ապա սկսեց ընկղմվել ավելի ու ավելի, և ծովը կլանեց Տայգերդի կոնվենտը։ Մինչդեռ նավակը գնում էր դեպի ափ, ոչ ոք մի բառ չարտասանեց։ Բոլորը լռում էին, կործանվող նավաստիների աղեկտուր ճիչերից շշմած։ Բայց հենց որ ոտք դրին ափ, Հոսիզենը ուշքի գալով հրամայեց բռնել Ալանին։ Նավաստիները սկզբում հակառակվում էին, ոչ մի ցանկություն չունենալով ենթարկվել, բայց Հոսիզենն ասես չար ոգով բռնված գոռում էր, որ հիմա Ալանը մենակ է, որ նա մեծ գումար ունի, որ նա մեղավոր է նավի կործանման ու իրենց ընկերների մահվան մեջ, և իրենք հիմա կարող են վրեժ լուծել նրանից ու միաժամանակ հարստանալ։ Նրանք 7 հոգի էին մեկի դեմ, մոտակայքում չկար ոչինչ, որ Ալանի համար պատսպարան ծառայեր, ու նավաստիները նրան շրջապատելով սկսեցին մոտենալ։ «Եվ այդ ժամանակ», ասաց Ալանը, «շիկամազ մարդուկը, ես մոռացել եմ նրա անունը»։ «Ռայչը», հարցրեցի ես։ «Այո», պատասխանեց Ալանը, «Ռայչը»։ Նա իմ կողմն անցավ ու հարցրեց նավաստիներին, թե արդյոք չեն վախենում դատաստանից։ Իսկ հետո ավելացրեց. «Լավ, ես ինքս կպաշտպանեմ այս այլընտրություն»։ «Այդ շիկամազն այնքան էլ վատ մարդ չէ», ասաց Ալանը. «Նրա մեջ այնուամենայնիվ օրինավորություն կա»։ «Այո», նկատեցի ես. «Նա յուրովի բարի էր իմ նկատմամբ»։ «Իմ նկատմամբ նույնպես», հաստատեց Ալանը. «Ազնիվ խոսք, ես համարում եմ, որ նա լավ էր պահում իրեն»։ «Բայց բանն այն է, Դեյվիդ, որ նավի կործանումը և այն դժբախտների գոչյունները շատ ազդեցին նրա վրա. Եվ ես կարծում եմ, որ հենց այդ էր նրա բարիության գլխավոր պատճառը»։ «Այո, հնարավոր է», ասացի ես. «Չէ, որ սկզբում նա էլ ետ չէր մնում մյուսներից»։ «Իսկ Հոսիզենն ինչպես ընդունեց այդ»։ «Ինչքան հիշում եմ, շատ վատ», պատասխանեց Ալանը. «Բայց այդ ժամանակ փոքրիկ մարդուկը գոռաց, որ ես փախչեմ, ու գտնելով, որ նա իրավացի է, ես հետևեցի այդ խորհրդին»։ Վերջին անգամ նրանց նայելով ես տեսա, որ նրանք խմբված կանգնել են ափին ու կարծես վիճում են։ «Ինչու այդպես կարծեցիք», հարցրեցի ես։ «Որովհետև գործի դրվեցին բռունցքները», ասաց Ալանը. «Ես տեսա, ինչպես նրանցից մեկը խուրձի պես ընկավ գետնին»։ Ես խելամիտ համալեցի չսպասել լուծմանը։ «Մալի այդ մասում մի փոքր տեղամասկա գիտես, որը պատկանում է քեմբելներին, իսկ նրանք վատ ընկերակիցներ են ինձ նման ջենտլմենի համար. եթե չլիներ այդ հանգամանքը, ես կմնայի ու ինքս կփնտրեի քեզ, չլսելով մարդուկի խորհուրդները»։ Ծիծաղելի էր, որ Ալանը միշտ ընդգծում էր միստր Ռայչի կարճ հասակը, թեև ճիշտն ասած ինքն էլ նրանից բարձրահասակ չէր։ «Այդպիսով», շարունակեց նա, «ես ամբողջ ուժով առաջ վազեցի, և ում հանդիպում էի գոռում էի, որ ափի մոտ նավ է խորտակվել. հավատացնում եմ քեզ, նրանք կանգ չէին առնում, և ինձ էլ չէին կանգնեցնում»։ «Երանի տեսնեիր, թե ինչպես էին սլանում դեպի ափը»։ «Եվ տեղ հասնելով համոզվում էին, որ զուր են շտապել»։ «Քեմբելներին այդպես էլ պետք էր»։ «Ես կարծում եմ, որ ի պատիժ նրանց տոհմին նավը ջարդու փշուր չեղավ, այլ ամբողջապես սուզվեց»։ «Հակառակ դեպքում շատ վատ կլիներ քեզ համար, եթե նույնիսկ մի քանի բեկոր ապշը պրտվեին»։ «Նրանք կսկսեին դեսուդեն ընկնել ու կգտնեին քեզ»։